керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Тұспанұлы. Ән шығармашылығында лирикалық әндер өзінің музыкалық байлығы. Әсемде әсерлі әуезімен көркемөнердің жоғары дәрежелі үлгісі болып саналады. Мұндай әндер мазмұны жағынан бай және халықтың ең сүйікті ән түрлері болып, шынымен де тыңдаған жерден ақ жан дүниеңізге жағып, көңіліңіз демалып, сергіп, таңғажайып күй кешетініңіз сөзсіз. Ендеше аялсыз өтіп жатқан мезгілге қарап, бір өткізген елес болған өткен күнін сағынып, шақтарай деп ән салған озаттың әнімен бағдарламамызды бастайық. Әрбір адам өмірінде ертегідей махаббатты армандап, шынайы махаббатты тапқысы келеді. Әрі сол әсем сезім мәңгілікке созылса екен деп аңсайды. Әрине, барлық адамзат атаулы махаббат атты ғажайып әрі сұлу сезімнің мәңгілік болуын тілейді. Сондығынан да болар, ән әлемінде махаббат тақырыбындағы әндердің басым орнында тұратын. Олай болса, Ырыскүлдің орындауындағы аңсарым әнімен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Олардың сұлулығын, қадір қасиетін, олардың махаббат адалдығын жырлайтын әндерді ұйып тыңдап, сөзіне балқып әуеніне елітіп, сол әндегі кейіпкер қызға ұқсағымыз келіп, шіркін, осы әнге арқау болған қыз арасында бақытты ғой. Бізде бір дарын иесінің мазасына айнала алар мекенбіз деп қиялға беріліміз кейгейде. Ендігі тыңдайтын әндеріңіз дәл осы ойымызды дәлелдеп тұрғандай. Олай болса, Ғазиханның орындауындағы көрікті мәні барша сұлу қыздарымыздың құрметіне арналады. Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Белгілі мынандай үлкен жарыстарға қатынасып көргем жоқ. Облыстағы терме жарыстарына қатынасқым.
Эстрада жарысына енді бірінші рет қатысып отырсың ба?
Бірінші рет қатынасып отырмын.
Сен осы жерге келерден бұрын мына Күміс көмей атты осы бағдарламада эстрадаға анды осындай әншіні іздеп жүргенімізді түсіндің бе?
Ол жағын түсінгем жоқ.
Сенде қазақтық бір сондай әдемі бір дауыс бар. Ол дауыс менде жоқ. Осы дауысың мен. Жаңа заманның бір слоптағы әндері болады ғой. Соны бұрын орындап көрдің бе сондай әндерді?
Азырақ орындаймын.
Азырақ орындайсың, иә?
Даусының көлемі зор екен. Өйткені ар жағында тағы бар сияқтар қарай.
Дәл айтасыз, иә, одан ар жағында.
Мына кішкентай ғана айтып тұрсыз. Ана өйткені бізде көп әншілер айтады, төмен дауыс әдемі болады да, жоғарыға шыққан сайын жіңішке келіп кетеді дыбыс. Ар қарай жүре алмай тоқтап қалады, иә? Сенің даусың басталуы қалай? Көтерген жер бәрі бірдей. Ойлаймын, ар жағында керемет. Мен ойлаймын, егер де болып жатса эстрадағы анау Сарыарқаны орындасаң қалай болар екен? Мен білемін, тек бірақ тілеу қалып Сарыарқаны айтады ғой. Соны анау керемет асқақтаған даусыңмен ары қарай жіберетін болсаң, егер де сондай әндерді орындасаң, керемет тамаша болар еді. Ал енді талғамың өзіңнен екі ұстаздың қайсысын таңдайсың енді?
Рахмет сіздерге. Мен Бекежан талдаймын.
Басқа елдің маңдайына бітпеген тәттілігі таңдайыңнан кетпеген қазақтың керемет бір дәстүрлі қалғанын орындап шықтың. Менің де жүрегіме жетті. Тәлімгерлеріміздің бағанадан айтқан тәлімін, бағытын есіңе сақтағайсың. Құтты болсын, Бақытбек.
Рахмет.
Күміс көмей ән байқауы.
Өзіңіздің сазгерлік өнеріңіз ол бір төбе болып жатыр. Ендеше өзіңізді әншілікке жақын деп ойлайсыз ба, әлде сазгерлікке жақынмын деп ойлайсыз ба?
Әнші емеспін бе деп ойласам, елдер ән айтып бер деп шақырып тоқтатпайды. Соған қарағанда әншімін бе деп қалам.
Өзіңіз екі ойлы болып отыр екенсіз. Ендеше қалай ән жарысына келіп отырсыз?
Осы жарыстан сол әншілік өнерімді дәлелдейін бе деп келіп отырмын.
Жала, әппақ қайғы Аппақ түнде Аппақ мұңға оранып көтерді ба Аппақ қайғам бар еді ау аппақ түнде Аппақ мұңға оранып көтерді ба Сын бәй терегім Тірлік атқау түбі жоқ дейерімнің Тартатыны белгісіз қайтеремі Тірлік атқау түбі жоқ дейерімнің Тартатыны белгісіз қайтеріңі Сені көрдім Көруге келген едім Көздеріңмен Көзімді емдемені Кері қайтқан тұрысқақ тағдырымы Айналдырдағы дөңгелегі Кері қайтқан тұрысқақ тағдырымын Кері айналдырдағы дөңгелегі Кері қайтқан тұрысқақ тағдырымын Кері қайналдырдағы дөңгелегі
Ал, қанеге, өзің таныстыра кет.
Ғизат Сәкенұлы боламын, Санжы қаласы Ашыл ауылынан. Жеке кәсіпкер, өзімнің жеке ашқан бір шағын дыбыс алу студиям бар. Кәсіптен сырт қанчы мен.
Өскір әнші.
Өнерге жақын
екенсің. Құтсы өскір әнші екеніңіз енді
ағай. Үйленгім 30-дың 8-інші күләсін бітірейінді қалды.
Дұрыс маған екен, дұрыс.
Менде ең кішкентай әнші мен ең үлкен бір әнші қабылда болатын болдым.
Дұрыс.
Ананың жүрегі жұмсақ қой.
Иә, мына кісілер енді ананың жүрегі де жұмсақ болғаннан кейін. Аға, сіздің дауысыңыз жақсы. Тек ана біраз тамаңызға тіреп тұрсыз да барлығын. Кәсіптен сыртқы болған ең әрине солай болады да. Бірақ ендігі жол басқалай бір әндер талдаймыз. Сізде маған селбесуіңізді үміттетем.
Бұл ән енді өз әнім болатын. Қазақстанда әйгілі ақын апайымыз Гүлнар Салықбаеваның сөзіне жазылған «Сені көрдім» деген өз әнім болатын.
Сіз біраз тезде ойнақылау әндерге дауысыңызға түседі.
Оған менің мінезім өте ауыр. Шыбжыңдай алмаймын.
Жоқ, өте әгі, бұлай, өте
Ай-хай!
Мана
сөзді байқап сөйлемесін.
Қазкен білем сіздің енді менің словымды жақтыртпайтыныңызды ау баста білгем. Мен енді Бекеш ағадан біраз үміттенгім, өйткен енді кейінгі бір осыдан бұлайғы шығармашылық жолыма біраз жөн көрсетеді ау деп ойлап едім бұл кісі енді.
Бұл кісіге бас деп көп айттым енді баспай отыр.
Мен енді баспаудағы себебім бірінші ана менің өзім іздеген жол болады. Соны сәл келіңкіремей тұр. Жарнамада айтты, маған керегі күміс көмей деп айтты саған. Сол маған сол...
Мыс боп тұр дейсіз ғой.
Енді олсызақ менің қасыма келсе, екеуміз шығарма жөнінде әңгімелесуге болады. Өзім білген ақылымды айтамыз, бірлесіп жұмыс істеуге болады.
Бір сіз емес, төртеуіңіздің де тәлімдеріңізге мұқтажбын. Өзім енді көп оқи алмадым. Тұрмыс жағында көп деген қиыншылықтар болды. Мал соңында жүрдік деген секілді. Осы мен енді көп деген жарыстарға да қатынастым. Жақсы табыстар да болды. Жаман жағы да болды. Бұл менің тұңғыш сахнаға шығуым емес әрине.
Дауысың сондай жақсы. Сенің дауысың өте тамаша.
Рахмет.
Өзі өте тәтті. Одан ана жоғары дыбыс алғаның сондай тәтті. Мен жаңағы сондай табиғи сондай тәтті дыбысы бар екен. Дауысы бар екен.
Дұрыс айтасың.
Мен оны бұзғым келмеді.
Жарайды аға, құтты болсын енді.
Рахмет.
Құтты болсын.
Рахмет.
Нәтижеңіз ойдағыдай болды ма аға?
Өз әнімді осындай бір үлкен сахнада елге көрсете алдым. Менің осы енді туындыларымның ең жақсы біреуі деп ойлаймын.
Қазір не айтқыңыз келеді аға?
Қазір енді осыған ілінгеніме өте қуаныштымын. Осы күміс көмей ән байқауын орналастырған барлық азаматтарға шын жүректен алғыс айтамын. Біз секілді мына ауылдың шет-шетінде жүрген өнерлі азаматтар қорай жаратып бергендігіне осындай үлкен сахна жасап бергеніне шын жүректен алғыс айтамын.
Толқып жылағым келіп кетті деген бір сөзіңізді естідім. Ол не үшін?
Толқып жылағым келді. Шынында бағана жылап алдым мен.
Неге?
Екінші майданда қойылып жатқан кез болатын. Менің өз келіншегім екіқабат болатын.
Құтты болсын.
Ол екіқабат болғанда қандай осы бүгін бе, ертең бе деп отырмыз. Енді ол да үлкен қолдаушылық көрсетті маған. Менің енді жағамды кірлетпей осы киім кешегімді даярлап беріп осы өнер сапарын аттандырды. Аттандырғаннан кейін бағана мен екінші майданды шабандозды көріп жатқан кезде біраз абыржу пайда болды маған. Олардың өнері өте үстем болды. Содан сол келіншегіме хат жолдадым. Мен біраз абыржып отырмын. Десем, ой, сен абыржыма, қорықпа, сен сөз жоқ, сен жеңіспен ұрласың, біз саған бақыт тілейміз деген хат жолдап қойыпты маған.
Жарыңыздың қайтарған хаты сізді тебіренті дейсіз ғой?
Солай. Әзірде жылағым келіп тұр.
Өмірге келгелі жатқан сәбиіңіз аман есен дүниеге келсін. Анасы баласымен қосып аман болсын. Бақытты болыңыздар.
Рахмет, рахмет.
Махаббатыңыз мәңгі осылай баянды ұзыннан ұзаққа жалғаса берсін аға.
Рахмет, рахмет.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Мінекей байқаудың бұл кезеңі де көмбесін көрсетіп үлгерді. Әншілеріміздің сын сағаты көңілімізді тағы да бір толқытты. Біреудің бабы шапты, біреудің бағы жанды. Тәлейі тайқы тартқандары жарыс жолынан ығысты. Бірақ біз ешкімнің өресін кем көрмейміз. Алайда жарыстың аты қашанда жарыс. Ол ешкімнің қалауына бағынбайды. Ендеше қорытындылайық.
Бүгінгі ән байқауда қиян кескі болды. Өз көңілдерінен шыққан үміткерлерге тәлімгерлер шамын жағудан аянған жоқ. Үміткерлерде шамдарын жаққан тәлімгерлерге өз таңдауларын жасап жатты. Тәлімгер Бекеш Зейнелұлының тобына Бақытбек Шәріпұлы қабылданса, тәлімгер Отанбек Еңсеханұлының тобына Құштар Қуантайұлы мен Жаннат Әділханқызы қосылды. Тәлімгер Қазыкен Халиұлының тобы Әділ Асылханұлымен толықты. Осы апталық байқауда ең көп үміткер жинаған тәлімгер Гүлнұр Әскерхан қызы болды. Оның тобына Жұлдыз Нәкен қызы, Берік Озатұлы, Парасат Қалтайұлы, Қизат Сәкенұлы қатарлы төрт үміткер өз таңдауларын жасады. Сонымен қазірге дейін тәлімгерлер өз топтарын бірталай жасақтап үлгерді. Тәлімгер Отанбек Еңсеханұлы жиыны 7 үміткер, Бекеш Зейнелұлы 4 үміткер, Гүлнұр Әскерхан қызы 8 үміткер, Қазыкен Қалиұлы 4 үміткер қабылдап үлгерді.
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ 2015 жылы Синьцзян телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейінделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалғы радио станциясы. Қазақ радиосы. Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеймін.